Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Κλιματική κρίση, υπερκατανάλωση και σπατάλη τροφίμων. Βιώσιμη μόδα, ανακύκλωση, επανάχρηση και zero waste. Λέξεις που μπήκαν για τα καλά στην καθημερινότητά μας, αλλά όχι πάντα στην καρδιά μας. Τι σημαίνουν και γιατί να μας ενδιαφέρουν και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το περιβάλλον. Το podcast «Μηδενικό αποτύπωμα» με την Αγγελική Κοσμοπούλου μιλά απλά για μερικά από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο, αναζητώντας λύσεις πέρα από τις λέξεις. Το 1869 στη Νέα Υόρκη, ο John Wesley Hyatt, υπάλληλος σε τυπογραφείο, είδε στην εφημερίδα μια ενδιαφέρουσα αγγελία. Ο Michael Phelan, πρωταθλητής του μπιλιάρδου και ιδιοκτήτης πολλών λεσχών, προσέφερε 10.000 δολάρια σε όποιον κατάφερνε να δημιουργήσει ένα υλικό που θα αντικαθιστούσε το ελεφαντόδοντο στις μπάλες του μπιλιάρδου. Ήταν η χρυσή εποχή του μπιλιάρδου. Όλοι έπαιζαν με πάθος και τα μπιλιαρδάδικα άνοιγαν το ένα μετά το άλλο. Το μπιλιάρδο ήταν τόσο δημοφιλές που το ελεφαντόδοντο, απαραίτητο για τις μπάλες του παιχνιδιού, βρέθηκε σε μεγάλη έλλειψη. Ερχόταν από μακριά, από την Αφρική. Ήταν ακριβό και για να αποκτηθεί έπρεπε να σκοτωθούν ελέφαντες που όλο και λιγόστευαν. Ο Hyatt αποδέχτηκε την πρόκληση. Πειραματίστηκε αρκετά και συνδύασε την νητροσελουλόζη που χρησιμοποιούσαν στα τυπογραφεία όπου δούλευε με καμφορά και αλκοόλ. Έτσι δημιούργησε το celluloid, ένα υλικό που μπορούσε να πάρει πολλά σχήματα και έμοιαζε αρκετά με το ελεφαντόδοντο. Το υλικό του δεν προκρίθηκε στο διαγωνισμό επειδή δεν ήταν αρκετά ανθεκτικό και ο ίδιος έχασε το οικονομικό βραβείο. Έτσι δημιουργήθηκε όμως το πρώτο συνθετικό πολυμερές με εμπορικές δυνατότητες. Το celluloid χρησιμοποιήθηκε για χτένες, λαβές, πλήκτρα του πιάνου και σκελετούς γυαλιών. Ήταν ένα προσιτό υλικό που μπορούσε να αντικαταστήσει το ελεφαντόδοντο, την ταρταρούχα και τα κέρατα ζώων. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η παραγωγή δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη φύση. Για πρώτη φορά, ο άνθρωπος μπορούσε να δημιουργήσει νέες πρώτες ύλες, συνθετικές, στο εργαστήριο. Και αυτό ήταν μια επανάσταση. Η δημιουργία συνθετικού υλικού βοηθούσε τον άνθρωπο να ξεφύγει από τους κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς που έθεταν οι πρώτες ύλες, προσβάσιμες σε λίγους. Το νέο υλικό έκανε τα αντικείμενα πιο φτηνά και τον υλικό πλούτο διαθέσιμο σε περισσότερους. Η ανακάλυψη αυτή δεν βοηθούσε όμως μόνο τον άνθρωπο, αλλά και το περιβάλλον. Οι διαφημίσεις της εποχής μιλούν για το celluloid ως σωτήρα του ελέφαντα και της χελώνας. Μας φαίνεται παράξενο, αλλά τα πρώτα πλαστικά μπορούσαν να προστατέψουν τη φύση από την καταστροφική δύναμη του ανθρώπου. Το παράδειγμα του Hyatt άνοιξε τον δρόμο σε πολλές ακόμα εφευρέσεις. Σύντομα μπήκαν στο παιχνίδι οι μεγάλες εταιρείες χημικών. Επένδυσαν στην έρευνα και νέα πλαστικά έκαναν την εμφάνισή τους. Μια νέα εποχή στην ιστορία του ανθρώπου, η εποχή του πλαστικού, ξεκινούσε. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έδωσε τεράστια όθηση στην πλαστικοβιομηχανία. Οι πρώτες ύλες ήταν πολύτιμες και έτσι το βάρος έπεσε στην παραγωγή συνθετικών υλικών. Το 1935 ανακαλύφθηκε το νάιλον, το συνθετικό μετάξι, που χρησιμοποιήθηκε για αλεξίπτωτα, σχοινιά και εξαρτήματα στρατιωτικών στολών. Το plexiglass αντικατέστησε το γυαλί στα παράθυρα των πολεμικών αεροπλάνων. Το πλαστικό αντικατέστησε το ατσάλι στα αυτοκίνητα, το χαρτί και το γυαλί στις συσκευασίες. Το ξύλο στα έπιπλα. Οι δυνατότητές του δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ενός σχεδόν τοπικού κόσμου με υλικό πλούτο, χάρη σε ένα φθηνό και ασφαλές υλικό που μπορούσε να πάρει όποια μορφή ήθελε ο άνθρωπος. Ήταν το θαυματουργό υλικό. Όμως όλα τα καλά πράγματα τελειώνουν. Λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, η λέξη πλαστικό δεν σήμαινε πια μόνο ανθεκτικό και χρήσιμο. Άρχισε επίσης να σημαίνει φθηνό, συνηθισμένο και ψεύτικο. Στη δεκαετία του 1960, οι επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά τη θαλάσσια ρύπανση. Κάτι στον κόσμο δεν πήγαινε καλά. Η ισορροπία της φύσης είχε αλλάξει. Το θαυματουργό υλικό, εύκολα προσβάσιμο και ελαφρύ, δεν βρισκόταν μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα τραπέζια των εστιατορίων, αλλά και στη φύση, στα λάθος μέρη. Πολλές φορές έφτανε σε απάτητα μέρη πριν από τον άνθρωπο, όπως στην Τάφρο των Μαριανών, στον Ειρηνικό ωκεανό, στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη, όπου μια κατάδυση σε βάθος 11.000 μέτρων εντόπισε μια πλαστική σακούλα. Μια πλαστική σακούλα που θα κάνει αιώνες για να διαλυθεί. Την ίδια δεκαετία εμφανίστηκαν οι πρώτες μελέτες που μιλούσαν για θανάτου ζώων από πλαστικά. Τα άλμπατρο στη Χαβάη, άλλα ενδημικά πουλιά στη Νέα Ζηλανδία, αλλά και χελώνες και κοιτώδεις σε όλο τον πλανήτη, έπεφταν θύματα του πλαστικού. Τα πρώτα σημάδια της θαλάσσιας ρύπανσης χτύπησαν κόκκινο μόνο για λίγους. Για τους περιβαλλοντολόγους και για τους λιγοστούς φυσιολάτρες που μπορούσαν να αντιληφθούν τις αλλαγές. Για τους πολλούς, η περιβαλλοντική ευαισθησία ήταν μια αιμονή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, των hippies από τη μια και μιας μικρής ευκατάστατης ελίτ από την άλλη. Η ανθρωπότητα συνέχισε να παράγει και να χρησιμοποιεί πλαστικά όλο και περισσότερο. Από τη δεκαετία του 1950, ο κόσμος μας έχει παράξει περισσότερους από 9 δισεκατομμύρια τόνους πλαστικού. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από έναν τόνο πλαστικού για κάθε σημερινό κάτοικο της Γης. Έναν τόνο πλαστικού για κάθε έναν από εμάς. Από τα 2,3 εκατομμύρια τόνους παραγωγής το 1950, φτάσαμε αισίως σήμερα τους 448. Και η παραγωγή πλαστικού εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί ως το 2050. Παράγουμε λοιπόν πολύ περισσότερο πλαστικό από αυτό που μπορούμε να διαχειριστούμε και από αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και αυτή είναι η αρχή του προβλήματος. Από αυτό το πλαστικό, μόνο ένα μικρό ποσοστό ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται ή βρίσκει τη σωστή θέση στα σκουπίδια μας. Το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει δυστυχώς στο περιβάλλον. Στις ακτές, στα δάση, στο νερό, στα ψάρια και βεβαίως μέσα μας. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο περίπου 13 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στις θάλασσες. Είναι σαν να αδειάζουμε στη θάλασσα ένα απορριμματοφόρο κάθε λεπτό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μακρινά μέρη, όπως η Κίνα και η Ινδονησία, αλλά και πολύ κοντά μας, στις δικές μας θάλασσες. Στη Μεσόγειο, που κινδυνεύει να γίνει μια θάλασσα από πλαστικό. Το πλαστικό είναι ένα υλικό που άλλαξε την ιστορία του πλανήτη. Έδωσε λύσεις στην υγεία, στις μετακινήσεις, στη βιομηχανία, στην καθημερινότητα. Έκανε τη ζωή μας ευκολότερη και κάποτε καλύτερη. Όμως η παραγωγή και η χρήση του είναι πια ανεξέλεγκτες. Η βιομηχανία το παράγει και εμείς είμαστε εθισμένοι σε αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα. Σήμερα σε όλον τον κόσμο αναζητούνται οι λύσεις για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης πλαστικού από τη μία και τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά από την άλλη. Ο δυσάρεστος αντίκτυπος του πλαστικού στο περιβάλλον δεν είναι πια ένα καμπανάκι για λίγους. Είναι μια δυνατή σιρήνα για όλους μας. Είναι ώρα να αλλάξουμε τον τρόπο που επιλέγουμε προϊόντα και υπηρεσίες, καταναλώνουμε στην καθημερινότητά μας και υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και brands. Το νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης είναι μια καλή αρχή. Για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Όμως η αλλαγή που χρειάζεται για να ισορροπήσει το περιβάλλον από την υπερβολική χρήση πλαστικού δεν μπορεί να έρθει μόνον από την νομοθεσία, ούτε μόνον από πάνω προς τα κάτω, από τις κυβερνήσεις προς τους πολίτες. Χρειάζεται να αλλάξουμε συνολικά τη σχέση μας με το περιβάλλον αρχίζοντας από σήμερα. Να είμαστε μέρος της λύσης αντί να συντηρούμε το πρόβλημα. Ήταν το podcast Μηδενικό Αποτύπωμα με την Αγγελική Κοσμοπούλου.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.